Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.
Ekipa, dobroveče, slušamo se 202. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Biće kratko, ali slatko, da ne upotrebimo onaj drugi epitet iz domaće kinematografije. U skladu sa ovim groznim, iznurujućim godišnjim dobom koji je trenutno aktualno i kijametom koji doživljavamo svaki dan, s tim u vezi će biti i večerašnje pesme. Dakle, malo easy breezy letnje numere. Te za sam početak čuli smo Summer in the City, koja u originalu pripada kanadsko-američkom folk rock bandu The Loving Spoonful. Ja, evo, bila sam today years old kada sam to saznala, mislim, znala sam da nije Cockerova u originalu kao većina njegovih najvećih hitova, ali nisam se udubljivala u autorstvo pomenutog hita. I u suštini jedini im je dostigao prvo mesto na američkim top listama. U tom trenutku su se odmakli od svog dotadašnjeg laganijeg zvuka, a takođe se razlikuje od onako šalala letnjih pesmica koje bismo očekivali, obzirom na to da se u Njojzi dosta kuka na vrele letnje dane i neprijatnu toplotu i buku i svašta nešto što uz to ide. Te autor prednost daje letnjim večerima, kada temperatura pada, ide se na dejtove i dešavljaju se zanimljivije stvari. Ova pesma u originalu, dakle, jel, je rani primer upotrebe zvučnih efekata u pop rock muzici, budući da sadrži sirene automobila i pneumatsku bušalicu radi ponašanja gradske vreve. Surefire Blockbuster pesma, kako je jedan od njenih opisa, i aktualna je od davnašnje 66. do danas. I glavna je muzička tema istoimenog filma Vima Vendersa iz 71. Što se tiče njenih brojnih obrada, blues gitarista B.B. King, kog sam pominjala u prošloj epizodi, je obradio 72. I ovo je verzija koju Robert Christgau naziva nespretnom i indikatorom nedostatka novog materijala kod njega, kod B.B. Kinga. Quincy Jones je svoju varijantu objavio 73. i ona se smatra najuspešnijom. Za nju kažu da je kao neki magnetski smooth jazz, neprepoznatljiv kad se uporedi sa originalom. Ova verzija je nagrađena Grammyjem za najbolji instrumentalni aranžman, a verzija Joe Cockera datira iz 94. godine i sa njegovog albuma Have a Little Faith. Tako da, ekipa, u sledećih sat vremena, možda čak i nešto malo kraće, ćemo preslušavati neke letnje pesmice i ponešto ću vam o njima ispričati. Uživajte! Watching TV.
There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Drop the cool drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo.
Aruba, Jamaica.
Sheryl Crow i njen dugogodišnji saradnik Jeff Trott su letali avionom iz Portlanda, Oregona u Njujork i razgovarali o tome kako je neobično da napuštaju jedan oblačni grad i odlaze u drugi sunčani. Ona se u tom periodu oporavljala od neke, pa nazovi neinvazivne hiruške intervencije o kojoj ju je ostavila dosta zanemoćalu, pa su po završetku tog leta imali neki kratak prozor kad je ona uzela neku svoju dozu lekova, je bila je onako dosta high, pa su iskoristili to njihovo dejstvo i zajedno napisali ovu bubblegum pop pesmu kako bi je oraspoložili. Većinu tada albuma u nastajanju Come On Come On je ona napisala pre događaja 9-11, a ovaj dodatak je bio i njen pokušaj da malo razvedri tada društvo, uopšte američko društvo, pošto je album, pomenuti album, izašao 2002. godine. I sad, obzirom koliko je ovo onako light pesma, neobično je koliko mnogo ima različitih tumačenja njenih stihova, njeno konkretno je da pesma poručuje da treba živjeti sa osmehom bez obzira na razne poteškoće svakodnevnog života. Zatim iz nekog muzičkog magazina su rekli, kao potvrdili su to njeno uz dodatak da ništa ne traje zauvek. Zatim da neki su smatrali da se ona dotiče konzumerizma, konkretno stiha While It's Still Free, a nasuprot tome neki kritičari smatraju taj konkretan stih, a je kao pesmu uopšte dosta bukvalno, jer kao sunce ne košta ništa i kao takvo je izvor optimizma, pa eto kao samim tim i ta pesma. Spot je sniman na Havajima, ona, ne znam, sedi na plaži, svira gitaru, vamo tamo, tu su neki surferi, na kraju i ona surfuje. A tokom snimanja spota je bio njen rođendan i tu surf dasku je dobila na poklon od svoje ekipe i zaista jeste je u njemu i iskoristila. I na kraju mislim, posle smo čuli grupu Beach Boys i pesmu koja se pojavila 88. godine u filmu Cocktail, a 89. godine na njihovom albumu Still Cruising. Pesma je Kokomo. I sad nema neke dubine u ovoj onako dosta limunadastoj pesmi, koja govori o dvoje ljubavnika koji putuju na neko fiktivno mesto, ostrvo Kokomo. Mesto tog naziva inače i postoji, to je grad u državi Indiana. A sem toga se, jel, nabacuju ti neki razni tropska ostrova i lokaliteti. Ideja o ovoj numeri i nekoliko stihova su potekli od Scotta McKenzie-a i Johna Phillipsa, koji su inače autori one numere, pop kulturne numere San Francisco, You Should Wear Some Flowers in Your Hair. A Mike Love iz grupe Beach Boys dodao je refren sa tim nabrajanjem ostrava i predložio da se vreme kao dešavanja pesme prebaci iz prošlosti u sadašnjost kako bi se transformisao njen ton iz neke melanholije u nešto kao pozivajuće i trenutno atraktivno. Na snimanju ove numere bili su prisutni svi članovi osim Briana Wilsona, koji je u svojim memoarima iz 1991. godine, Wouldn't It Be Nice, to nazovimo literarno delo, je proglašeno potpuno neautentičnim smećem, koje je dovelo do sudskih procesa između njega i članova njegove porodice i njega i njegovih kolega iz benda. I na kraju ga je i on kao odbacio, tvrdeći da je to dosta toga izvučeno iz konteksta, da je otišlo u štampu pre nego što je on to aminovao, da je trebalo tu još nešto da se dorađuje i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, u tom delu, u tom trenutku, je tvrdio da on na snimanju Kokoma nije mogao da prisustvuje zbog rada na svom prvom solo albumu, a da ga drugari iz grupe namerno nisu na vreme obavestili. Ali kako je samo jedan malo bliže pogled na raspored i jednih i drugih snimanja i slično, je pokazao da nije to bilo po sredi. Mike Love je tvrdio da Brian nije bio prisutan jer je njegov sumnjivi terapeut slash pretvoren u poslovnog saradnika Eugene Landy odbio da mu to dopusti ukoliko on ne bude u ulozi producenta i koautora, što ostali momci naprosto nisu želeli, tako da se to nije desilo. I kada je Brian prvi put čuo ovu pesmu na radiju, nije prepoznao svoj bend. I dolazimo do kritičara muzičkih znalaca koji su imali svašta da kažu u vezi sa ovom pesmom, a ništa od toga nije bilo pozitivno. Sahranili su Kokomo u raku na novom groblju. Obično se nalazi na svim listama najgorih pesama svih vremena, naziva se monumentom mediokriteta njihove kasnije karijere. Kao jedan previše sirupasti pop koji su oni ubili svojim rečima, mislim time na kritičare, ali ipak nisu uspeli da ubiju to koliko je ova pesma postala velikim hitom. To je jedan onako prosto bona fide single i to je sve. Ja uopšte ne mrzim ovo pesmu, moram da kažem, nekako donesem i osmeh na lice svaki put kad je čujem. U svakom slučaju, spot je samo dodatak ovoj celokupnoj lošini kako je ona prihvaćena, pošto je snimljen u Disneylandu na Floridi, magazin New Musical Express ga je stavio na 17. mesto najgorih spotova ikada. U vezi sa time rekli su da je, citiram, kao da je Mike Love oteo ime Beach Boys iz ruku Briana Wilsona i odjednom smo svi primorani da gledamo snimke Toma Cruza kako mućka bladi Mary. Baš vam hvala. Kraj citata. I can't sleep. Ain't no sleep a coming. I'm just lying here thinking about you. I'm in deep. Falling deep into the picture in my mind of everything we're gonna do. Over at the lake and down by the river, you can feel it start to rise. I won't jump in my car, go wherever you are, 'cause I need you by my side. It's gonna be a long, hot summer. Wish you'd be together with your feet up on the dashboard. Wanna see your brown skin shimmer in the sun for the first time. I gotta be the one who knows just what to do to you to get me that smile. One chance of meeting you were walking by me on the street and I said hi. And that was the beginning of my heart spinning like these wheels in my head tonight. Beautiful sound.
just lying here thinking about you.
Premda je jedan od najetabliranijih country zvezda, Keith Urban je veoma svestran, tako da smo 2011. dobili i ovu malo robustniju radio-friendly rock pesmu, koja je zavladala prvim mestom Billboardove Hot Country liste. Živahni stihovi o letnjoj romansi u Long Hot Summer, pesmi odzvanjaju dugo nakon što se kao završe poslednji zraci letnjeg sunca. Album koji je u pitanju je Get Closer i na njemu je ovo jedna od onako dosta razigranih pesama. I zatim Joan Jett i Summertime Blues. Original ove numere datira iz davne 58. U izvođenju Eddie Cochrana, naravno, govori o borbi između tinejdžera sa svojim roditeljima, šefom i kongresmena tokom jednog leta. Pošto on kao nerado ide na posao i to čini ne bi li imao od čega da izvodi svoju devojku, što opet ne može jer ga šef tera da radi do kasno. Zatim on slaže svog šefa da je bolestan, da ne bi otišao da radi, ali roditelji neće da mu daju auto da koristi jer je lenj da bi radio. I na kraju kontemplira ideju da piše u Ujedinjenim nacijama da im se nešto žali, ali se pismeno obrati aktualnom kongresmenu i ove ga otpali pošto kao nema dovoljno godina čak ni da bi glasao. Single je dobio Tušta i Tma nagrada, ušao je u Grammy Hall of Fame i nalazi se na listi pesama koje su oblikovale rock'n'roll. Upotrebljena je tokom godine naravno mnogim filmovima i serijama i ima more obrada. Naprimjer, australijski rock'n'roll pevač Johnny Chester je među prvima uradio svoju verziju, zatim švedski rock band Hep Stars. Pesma je bila obeležje ranih koncerata grupe The Who, a nisu je izveli ni jednom od kako je umro basista John Entwistle, pošto je on imao veliku ulogu u njenom izvođenju. A oni su naravno je promenili iz korena, napravivši je svojstvenijom sebi, od njenog inicijalnog swing ritma pa do wild update roka. I isticali su da im je uvijek bilo teško da ukebaju taj groove u studiju koji su imali kada bi je izvodili uživo. Dvojica country muzičara su napravili svoje varijante Buck Owens i Alan Jackson. Njegova je onako popularnija, istaknutija. Dok vokal ne krene, može da bude onako iznenađenje da li je u pitanju original ili Alan Jackson. A dok on ne uleti sa svojim onim twangy, chattahoochee tretmanom, u principu je taj laid back georgijanski fazon koji teen himnu iz 50-ih pretvara u country klasik iz 90-ih, ali why not, ako se ja pitam, a trenutno se pitam. A kod gospođe, ili pak džice, jel, Joan Jett, pesma je se našla na flashback kompilaciji, album sastavljen od outtakesa i rariteta koje su skupljene u dosta dugom periodu od 79. do 93. godine kada je zvanično i izašao. Mike Campbell iz sastava Tom Petty and the Heartbreakers je napisao demo za pesmu The Boys of Summer, eksperimentišući na nekoj novoj ritam mašini i sintesajzeru. I predstavio je Tomu svoj rezultat. I Petty je bio mišljenja da se to ne uklapa u album Southern Accents na kom su trenutno radili. I bilo je to na predlog producenta Jimmya Iovina da Campbell odsvira ovu muziku Donu Henleyu, koji je potom napisao tekst i snimio vokal, i to je sve bilo za njegov drugi solo album Building the Perfect Beast. U pitanju je onako dosta lepa heartland rock synth pop numera sa repetitivnim rifom, govori o prolaznoj mladosti i nadolazećem srednjem dobu, uz nostalgične misli o letnjim ljubavima i konkretnim uspomenama iz bivše veze. Henley je objasnio da se radi o starenju i preispitivanju prošlosti, što su u suštini dosta povratničke teme u njegovim pesmama. Dodao je objašnjenje o stiha Deadhead Sticker on a Cadillac, da je u pitanju primer generacije koja se prodala. O čemu se radi? Kao vozio se autoputem kod San Diego, na kom ga je obišao dosta fancy Cadillac, koji je tada bio statusni simbol desno orijentisane više srednje klase. To su bili tipovi u plavim blazerima i sivim chinos pantalonama, i takav Cadillac je imao bumper sticker na kojoj je pisalo Deadhead, što njemu nije uopšte imalo nikakvog smisla. Naslov The Boys of Summer je preuzet u celosti iz istoimenog romana o baseball klubu Brooklyn Dodgers, koji je opet preuzet iz poeme Dylana Thomasa. Henley je osvojio Grammy nagradu za najbolji muški vokalni rock performance, a Tom Petty je ostao zabezeknut uspehom pesme. bila je situacija da su se on i Mike vozili autom i na radiju je krenula ova pesma. Campbell je promenio stanicu kao da se ovaj ne bi nešto uzrujao i na sledećoj stanici je opet bila ista ta pesma. I onda su je preslušali. Pattyu se jako dopala i izrazio je iskreno žaljenje zašto je nisu snimili kada su imali šansu. A spot za ovu numeru je urađen u stilu francuskog novog talasa i dobio je godinom koja govorim je 84. a na MTV dodeli nagrada 85. godine je ovaj spot nagrađen tom prilikom da je ovaj rekao Henley pobedio sam vozeći se pozadi u kamionetu. I na kraju smo čuli malo neobičniju numeru grupe ABBA, Summer Night City, koja datira iz 78. godine. Napisali su je ova dvojica, Benny i Bjorn, kao tribut njihovom rodnom gradu Stockholmu. U pitanju je njihov tek drugi, takozvani non-album single, nakon numere Fernando. I obojice su izrazili svoje nezadovoljstvo ovom pesmom, odnosno njenim finalnim miksom. Šta je bilo u pitanju? Kao rane 78. su počeli rad na pesmi i to je bilo u njihovom studiju za snimanje koji je otvoren u maju te iste godine, ali nije baš odmah bio u fullu spreman za upotrebu. Tako da je to sve bilo nešto navrat na nos. Hteli su da unesu neke promene, kao da ima malo više te neki driving groove. Imali su previše materijala, ništa nije zvučalo kako treba, drki drki John, i na kraju je ispalo ovo, što se, kao što rekoh, nije dopalo ni njima dvojici, a i Agneta je takođe rekla da joj se pesma nije dopala od samog početka, jer joj nije bila ABBA, ali kao ajde, kasnije joj je donekle malo nešto prirasla, malo je podigla kontroverze u Ujedinjenom Kraljevstvu, zato što su poneki slušaoci onaj fade out stih Walking in the Moonlight u svojim ušima čuli da oni kažu fucking in the moonlight, tako da to je podiglo dosta onako uskogrudih obrva na ostrvu, ali je grupa jeste izvodila uživo na turneji 79. Ali samo tek kao nekoliko puta. Njihova ambivalentnost u vezi sa ovom numerom je vremenom samo rasla, gde je na kraju je Bjorn rekao kao nije trebalo da objavimo onu, kao we shouldn't have released that one, a ovaj drugi Gary je rekao da im je bila dosta bez veze ta pesma. U svakom slučaju u Evropi je dosta dobro prošla. Ako zanemarimo tih nekoliko podignutih obrva u Ujedinjenom Kraljevstvu, na kraju krajeva bila je to onako disco ritam veoma bogate, komplikovane ABBA produkcije, koje je bio samo eto, još jedan hit koji nije možda bio voljen koliko su i oni raniji, ali hat. To je bilo za Evropu. U Australiji je grupa svakako tada se već susretala sa opadajućom prodajom i nije nešto baš preterano zavoljena ova numera, manje više, a u Americi su je potpuno ignorisali. nisu pročitali ni malo potencijala ove pesme da postane i ikakav hit. I nisu im obećali da će se pojaviti ni na kakvoj kompilaciji, ni ništa. Tako da, u Americi kao da se nije ni desila. Pojavljivala se u, naravno, onom musiclu Mamma Mia, ali samo kao neki fragment kada se smenjuju dve dosta popularnije pesme ovog benda. I to je to moja ekipa prostaka za večeras. Hvala vam na slušanju. Ako smo imali priliku da se upoznamo, vidimo, pročeskamo za vikend na Uranku, baš mi je drago, pošto je bilo super. Sljedećeg utorka se nećemo ponovo slušati, nemojte mi zameriti, ali idem u Austriju na koncert grupe ZZ Top, nešto već čemu se baš dosta radujem. Tako da sljedećeg utorka opet pauza, a onda od onog tamo pa do septembra, ja se nadam koliko god mi posao bude dozvoljavao, dolazit ću u ovu saunu zvani studio da malo tu čakulam s vama o nekim drugim temama. Patreon.com kroz večernja škola i do utorka za dve nedelje. Se slušamo. Ćao, hvala vam.
Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme.
Sonjina večernja škola.